filir iarana amin'ny tsilavina jolina dimby ny aina
Ina ry top klasy top kovavy ankafaliana no iarabana sika rehetra natratra indray ity fanomboana ny topika troana vavao ity topika troana 2020 2020 ho an'ny fandarana filira mazava ho azy milaza eo ny fampafantarana amin'ny alalan'ny hira fa hoe iarahana amin'ny tenako ity fandarana ity kanefa dia tsy vitako zasa mirery fa iarahana amin'ny namana maro avy eo amin'ny FOIB momba ny teny ny akademi malagasy maromaro zareo no miaraka amintsika ho anatin'ny fanatontosana ny fandaharana ho amin'ny anio dia manodidina ny resaka riba sy ny fombafomba malagasy zany no ifampiresahana eto tsara ny mampatsia antsika rehetra fa rehefa miresaka makasika an'izay hoe riba izay isika dia ny namana ramatoa aina sy ny namana andriamatoa benoa no miaraka amintsika ao anatin'izay resaka riba sy ny fomba malagasy izay miarabanareo mianada mianaka tonga indray tao anatin'ny fandarana
miaraba tompoko de misaotra indrindra
miaraba antsika rehetra tompoko
ia mino fa tsy izovinao aminareo zay feo mandeha izay marina fa hoe miato kely ray volana teo de mety misy ny manadinidiny kely de moro kanefa de inona fa tadidy izay feo izay araka ny voalaza teo dia makasika ny riba ny fomba malagasy no resahana ao anatin'izao fandarana izao ny loha hevitra nosafidiana niaraka tamin'ireto namana ireto ho resahana androany dia makasika ny hoe asa lohataona mandidina an'izay asa lohataona zay dia betsaka ny zavatra zay atao ao anatin'izay hoe asa lohataona zay misy ihany koa ireo karazana voambolana fampiasa amin'ireny asa maro isan-karazany atao sy tontosaina mandritra ny lohataona ireny misy ihany koa nefa ny fanahafana zay miainga amin'ny hoe fiainan'ny zanak'olombelona mihitsy mifanandrify amin'izay resaka voly fikarakarana isan-karazana ny asa atao mandritry ny lohataona izay manetikitika ny saina voalohany de hoe inona no atao hoe lohataona ho atsika eto Madagasikara ho atsika malagasy mety hoe misy fizarana firy marina moa ity taona ity sendra mba misara roa fotsiny izy ity hoe fahavaratra sy ririnina fa ohatra ny tonga de voalasa le mangatsika de avy ny orana ndraindray voalasa indray ny orana de tonga de avy an-trany de mamiry firy sendra mba izany no amaritana ny hoe fizarany tony atao Madagasikara ndeha ary ho atombontsika amin'izay resaka hoe inona marina no atao hoe lohataona
ia misaotra anao tsy lavina ny nanome ny fitenenana ny resaka asa lohataona tokoa no resahna eto de ny fantatsika aloha ary mbola ampafantarina atsika fa ny taona de misy fizarana efatra voalohany ny fahavaratra faharoa ny fararano fahatelo ny ririnina ary fahaefatra ny lohataona de ny lohataona no nanontaniana teo hoe inona moa zany no atao hoe lohataona de ny lohataona de fizarataona anankiray fitsirin'ny zavatra rehetra onisan'izany ny zava-maniry de eo manotetika no anomboana ny asa indrindra ny fambolembary fambolembary no resahana satria ny vary moa izany ny foto-tsakafo voalohany ny malagasy foto-tsakafo mitsika malagasy de izay no asiana resaka fambolembary tsy zoviana amintsika zany resaka volovary zany rehefa mambolovary a de misy ny tany karakaraina ny misy hoan'ny tany ketsa misy hoan'ny tanimbary de samy hafa mihitsiny ny fikarakarana ireo tany ireo satria tsy tonga tsy avy an-trano dia eo amin'ny tanimbary no ambolena ny vary fa misy toerana anankiray izay asaina karakaraina mihitsiny a anaovana ketsa dia eto moa izany marina dia mieloa fa maromaro ilay voambolana ampiasaina amin'nyity resaka fambolem-bary ity dia eo izany aloha ny fikarakarana ny tany ketsa raha mboly vary ny mpamboly dia ny asa voalohany atao a dia asaina karakaraina mihitsy ny io izao dia efa atao hoe tranonondry dia ny faharoa manaraka an'izay a akoro na hoe azera izany le tany eo misy hoe mamady bainga dia iny mabainga vadika iny a iny no ny atao hoe azera dia rehefa voavadika le bainga dia ampidirana rano le tany efa vita indray izay fampidirana rano izay dia eo indray misy an'le hoe vakindo inona moa ny atao n'izany hoe vakindo izany le bainga iny a misy tendrony iny 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 no vakina iny a atena atao mihitsy ny zay amotsamotsana an'iny izany vita indray izay vakindo izay dia alamaka le tany alamaka izany le tany mba hitovy tantana le tany ketsa fa tsisy hoe ary misy avoavo dia misy ivaiva alamaka vita ny fanaovana an'izay a dia izay vao asiana zezika vita indray ny fasiana fanasiana zezika izay vao afafy le masomboly dia mandritra ny famafazana ny tanymboly indray efa vita dia eo indray a mbola totofana indre mandeha ny ampiana zezika indray izany le tany ketsa amin'izay maniry tsara mitsiry tsara le ketsa iny andrasana telo volana iny mandritra n'izay telo volana izay indray azy eo indray ny fikarakarana n'le tanimbary fikarakarana n'le tanimbary a asaina ohatra amin'ny toy le minotonotra tamin'ny tany ketsa teo ihany ny tany a eo matetika no ampiasain'ny mpamboly ny angadin'omby dia mbola ampiasaina ihany koa mamanao an'le vakindokoa ny mpamboly ampidirana rano dia hosena ny tanimbary miandry ny fitsirin'ny ketsa izany ny mandritra n'izay fotoana izay dia rehefa vita ny fahita fa hoe afa tonga la telo volana mitsiry le ketsa dia atao indray ny fiavona ny miavitra fiavitra ma izany fa tsy hoe miavo miafo ketsa izany ny mpamboly rehefa vita ny miafo ketsa dia mandeha indray ny famindrana n'le ketsa eo le atao hoe manetsa ny mpamboly
misy anampiana ve atsika monsieur benoit ny amin'izay efa ataotsika hoe taridalana ho an'ireo zay mpamboly amin'izay resaka voambolana nampiasaina na ianko hoe ireo dingana tsy maintsy arahana amin'izay a asa loha ataona izay a indrindraindrindra hoe amin'ny resaka volovary satria dia io no mahamalagasy ny malagasy ama hoe fotsakafo azy izay a etsakilan'izay ko misy le fanadiadiana zay natao hoe dimy amin'ny valopolo isanjato ny malagasy tatsara efa misy malagasy mahalala iankio an'izay dingana rahan'izay
entako ny amboaritsika kely zany hoe tena nety mihitsy mako le nanazabanna matoainazy teo tonga de raha fantoko tsika any amin'ny lohataona le volovary ka raha sesitsika teo zany ny vanimpotaona anatin'ny taona de lohataona zay no malohany azy de manaraka ny lohataona zany tsika de miditra ny fahavaratra aoriana ny fahavaratra ny fararano aoriana ny fararano ny rinina zay vao miverina indray ny lohataona sinsisa sinsisa ka ta mivazaha hatramin'izay tsy mahafantatra an'izy eo mizara efatra koa anykeo nge ny taona eto madagasikara fa nyzarayndreareo roa fotsiny de lazainy hoe fotaonany maintanjy fotaonany orana raha mamaky ireny le boky geographie taloha ireny de hoe saison sechouge saison de pluie zay ihany lazainy fa misy eto fa raha fa manaraka ny fambolem-baritsika dia mahalala fa misy ny fizarana efatra ny alavany fotsiny tsy mitovy amin'ny andrareo any ny andrarana io mandeha tsika ny telo volana fa ny antsika ny lohataona zao roa volana ihany a septambra sy oktobra fa novambra efa manomboka ny fahavaratra novambra desambra janoary febroary maritra mbola fahavaratra eto amintsika fa eo amin'ny avril sy mey sy jona eo zany ny fararano de mandeha indray ny rininy zany a jona aza de mangatsika ny andro jona jolay aogostra efa ririnina ohatran'izay de miverina indray ny lohataona zay fitsinjana aloha no atsika lazaina angah de amle bolivary moa zany a de fanazavaindra matoahina teo tany roa no ambolena azy ndray aloha tany ketsa kelikely kokoa io ny atao io afafy eo ny vary rehefa vita deo le asa raha zay tantarainy teo de andrasana hitombo ny vary iny maniry izy de iny izy efa maniry iny mbola mila afindra ny ketsa zay vao tena lasa vary de le miavo ketsa ny olona miavotra moa zany hoe manongotra ongotana ny ketsa de afindra amin'ny tanimbary de rehefa afindra amin'ny tanimbary izy a de fa eo voalaza rehetra teo e zay zay no atsika lazainy amle izy ento fa de misotra andramatoa intsika tamin'ny fanazavany teo
ia tsara ny manamarika fa amin'izao fiverenantsika indray ao anatin'ny fandaharana lamako zao zay atao isaky ny alatsinainy a de misy ny fotoana zay hoe mifanesy ny fandrinesanao sy ny fanarahanao ny riba mety misy fotoana anko io a mifanesy ny anarahana ny literatura torak'izay anko ny fitsipika de ao anatin'izay a no hoe amin'ilay ohatra ho an'ny riba zany zao a ami'ity volana araha hitsahatsika ity a de indroy zany hoe androany sy amin'ny heriny anio zany de ao anatin'izay a ny amin'ny heriny zany a de misy ny fampiarana noho izany a andeha isy zany ny fanontaniana sy valiny a mikasika ny fandahana zay mandeha anio zao a sy ny tapany voalohany amin'ny heriny a de mazava ho azy isy a no hoe olona ho tsongaina zany zay navaly araky ny tokony ho izy a ny fanontaniana zay apetraka ny amin'izay amin'ny heriny izay tsara ny manamarika fa afaka mandray anjara feno isika amin'ny alalan'ny sms sy ny antso taribia ao anatin'izao fandaharana izao a hatrany any amin'ny folo ora sy fatelo mahery dimy any tsika no anatin'ny famelabelarakevitra zany ande rehefa tonga zay amin'ny folo ora sy fahatelo mahery dimy zay na folo ora sasany anoany a de miditra amin'ny famakinany sms avy aminareo sika sy manoy zay fanazavana zay tokony mbola hotoizana zany ande rehefa tonga kosa ny amin'ny folo ora sy efapolo minitra na amin'nyraiky ambin'ny folo ora latsaka fahatelo zany andeha afaka miditra mivantana ianareo a mifampiresaka manontany manao fanamariana manodidina an'izay loha hevitra asa loha ataona izay de nyzao ohatra zany de zo anareo tanteraka ny manohatra sms ho anay a amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 averiko indray a ny 033 08 850 02 zany nofa anareo manohatra sms manodidina an'izay asa loha ataona izay a de ovakina zany sms zany a efa tonga ny fotoana amin'ny folo ora sy sasany any a na latsaka kely zany anao amakininay izay sms izay efa natsidika teo ny makasika ny hoe voambolana fampiasa rehefa miroso amin'izay fambolena vary izay isika manomboka hatrany amin'ny fikirakirana sy fikarakarana ny tanketsa hatraty amin'ny tanimbary a zay isin'ny vokatra maro isan-karazany makasika reo hoe voambolana zay nyresahana teo reo ho amin'ny resaka hoe fanetsahana ny fihavam-bary sy ny fahavokarany ve mety mbola misy ihany a voambolana latsaka ao anatin'izay voambolana izay. Ny faheno matetika mantsy izany izao a dia hoe itsika milaza hoe mavo ny vary fa ny olona sasany indray miteny hoe menamena vary. Mety izany voambolana izany ihany koa ve mbola tsy voaresaka moa izany izay, misy fomba fanalefahana ve ao anatin'izay ve tsy de tsy mavo ny fiteny fa mena, misy ihany koa tsy lazaina mivantana izay fahavokarana izay, misy voambolana mety mbola tavela ve tsy voaresaka ao anatin'izay fikarakarana ny fambolem-bary izay?
Ya, misy tokoa ny voambolana manambara ny famasahany vary tsy lavina. Raha ohatra hoe vita izany le fanitsana, manomboka eo izany ny mpamboly dia miandry izay amasahany vary, mandiny telo volana na efabolana io izany dia miandry an'izay famasahany vary izay. Dia misy mihitsy ny voambolana ampiasainy zareo amin'io fiandrasana famasahany vary io. Ao aloha voalohany indrindra ny hoe manitatra ny vary, dia mijery indray izy hoe bevoka ny vary, dia mandeha mamba misy ambaratongany koa izany miambozombola na mitohatra ny vary. Dia avy eo indray misy ny hoe mampilefa reny, manjozoro be, izany hoe eo amin'ny manjozoro be io izy a eo izy manomboka mavomavo, loko mavo. Dia manaraka izay ny hoe miondry dreny, efa manomboka mavesatra zany le salonim-bary eo, dia miteraka. Dia rehefa atao hoe tapiteraka ny vary a dia izay ny atao hoe mampandainga zaza, dia eo ny tenany hoe mena ny vary. Izay izao ny fandehan'la izy miondry, rehefa miondrika izany miondrika le salonim-bary, manomboka amin'izay izany le asa manaraka fitsinjana amin'ny vary.
Ya, raha mijery an'ireo karazana voambolana resantsika ireo any dia atao hoe saika isaky ny rajerena izany a dia mety hoe isaky ny tapabolana izany tokony iova foana ny fomba filazana sy fiantsoana andreo inony ty fivoaran'ny vokatra izany eny tamim-bary ireo a. Asa hoe firy amintsika any an-trano any ny tena mahalala n'izay voambolana fampiasa izay, fa ho ahy manokana aloha izany izao dia le menamena vary ny tonga dia avy an-trany dia reko matetika eny anivon'ny fiarahamonina eny. Ay, mbola misy an'ireto zavatra maro ireto a sisisatra ihany no anontaniako azy ny hoe raha jerena izany a ilay voambolana rehetrarehetra e dia nisarika an-saina ilay hoe bevoka ny vary, nahoana no dia hoe izay voambolana hoe bevoka izay mihitsy no nyraisina?
Ny vary moa izany a ho antsika malagasy dia vavy izy io, tovy larana amin'ny vehivavy, ary araky ny lovatsofina tanày indrindra eny avian'ny vary dia avy any an-danitra, zanak'andriamanitra vavy no nitondra ny vary avy any an-danitra, dia nilatsaka tao an-karatra, dia nitondra akoho anakiroa izy, akoho mivady, akoho lahy sy akoho vavy, ka any an-danitra any zany tany nisy ny vary tamin'izany, dia nivokisany akotry ireo akoho mivady ireo, dia nefa tonga tao an-karatra izy a ny vonoiny le akoho lahy, dia nalainy le vary akotry tao amin'ny takorobabony, dia nambolena tao amin'le tany atono lovatsofina fotsiny hoe ambarinandrenanahary o tsy minatsahadiny tao ny misy an'izio fa mbola tsy tany a. Dia rehefa avy eo indray vokatra le tao ambarinandrenanahary, dia namboly anankiray indray izy tao an'le taony hoe ambary arivo, zay vao nitatra ny volovary, dia nalainnisy olombelona naka any koa, dia paritakerany fahatandrehetra amin'izay ny vary, ka ve zanak'andriamanitra vavy ny tonga ny tondra ny vary avy any an-danitra, dia vavy ihany koa izany le vary izay, ary zanak'andriamanitra vavy koa no nitondra ny odiavandra avy any an-danitra. Dia ny vary izany a zavatra vavy vavy izy ohatrany fifino ny olona azy zay entiko de mahatonga azy hoe bevoka ny vary de miteraka ny vary entiko
ia avy eny an-tanikitsa isika nakeo amin'ny tanimbary de mizotra ihany makany makany mandrapahatonga an'izy eny ambilany eo amin'ilay resaka toerana indray ary zany zao de rehefa vita moa zany zay le hoe miondrika le vary sy tonga hatra amin'le hoe fijinjana aiza indray ny toerana mety hoe faritana indray hoe aveny aninina indray izy makeny aninina de ohatrany ahoana avy reo fikarakarana manodidina an'izay hoe toerana andraisana sy ikarakarana ny vary zay
ya ny mpambolo moa zany de tena hoe manonao zay mahamety ny asany mihitsy ny a eo amin'nyity resaka vary ity satria io zany tena hoe foto-tsakafo rehefa vita ny fikarakarana ny tanimbary miandro ny fahamasahany vary a de karakara indray izy ny toerana hitondrana azy de eo ny famoloana io famoloana io indray a toerana ihany koa tena hoe ajariny tena ataony mihitsy za matoe malalaka azy atao malalaka tsara tsy vitany hoe tany fotsiny amin'izao fa tena lalorina tainombo mihitsy mba hamafy an'la toerana satria toerana toerana efa atokana mihitsiny a hikarakarana ny vary ihany koa avy any amin'ny tanimbary avy any atsaha zany de io toerana io a lalorin'ny tainomby hoe maninona moa zany ny tainombo no ampiasaina satria ny tainombo iny no heverina fa hoe mafy amafy an'lele tany zany mana ampifangaroana am'la tany a de amafy anazy amafy ny tany zay no tena ampiasana am'la tany tainomby
ia misy anampiana anazy sika
io tainomby ahositra amin'ny famolaona io koa satria am'izay a de vositra an'le tainomby le vovoka tsy misy tsy miakatra tsony
sode
tsy mibona tsony ny vovoka de azo atao am'izay ny mametraka vary eo de misy ankamantatra fa ataon'ny olona taloha kasikan'ny famolona inona ary zany raha angabe tsy misasa tava raha tsy ndreha mandeha isataona ny famolona zany satria rehefa vita le velesam-bary eo tsisy miraharaha tso ny famolona io fa amin'ny heritaona indray iaky zany vokatra fafana tsara indray izy de hosorona tainombo raha ohatra ka ilainy de ohatra zay zany izy ndre mandeha isataona fa misatsatava zay
zany akamatatra resantsika zany mety hoe hoisan'ny fampiarina zay atao amin'ny heriny androany a raha ohatra ka apetraka ny fantaniana mifanandrify amin'izay de inona fa alana valiteny ianareo a araka ndresana teo de hoe mbola misy andihan'ny faharoa makasika nyity asalotaony ity amin'ny heriny anio zany ya de efa mivonina zany ny tsiraray e amaly fanontaniana satria de hoe fanontaniana sy valiny a miaraka amin'ny karazan-javatra maromaro no atao anatin'izay hoe fampiarana izay a valianareo anatin'ny sms zany rehefa tonga ny fotoanany a azonareo atao ihany koa no miantso mivantana amin'izany vanim-potoana zay iverenantsika ao anatin'ny riba zay eto tsika amin'nresaka an'le hoe volovary a tonga hatreny amin'ny famolony zany a zany hoe efa voavily zany no mivary efa any atsopotra izy amin'izany fotoana zany a de mandeha fikarakarana manaraka ny hoe andrahona sy ny totoana sy ny etsetra volovary ny resantsika eto misy karazana volovary firy a ho antsika eto madagasikara eo zany tsika ny mety hoe fahino matetika le hoe volovary vaky ambiady sy ny sisa inona avy reo volovary zay misy atsika reo
ny vary misy eto Madagasikara aloha raha ny vodotany aloha no resahana de eo ny vary vaky ambiaty de eo ny varyvary aloha ny vary vaky ambiaty a afafy amin'ny lohataona eo amin'ny volana septambre eo zany de afindra ny volana desambra amin'ny andro fahavaratra ary tsinjaina any amin'ny fararano volana avril na volana mey de ny vary aloha antony sasany koa hoe vary asara afafy amin'ny ririnina indray io dia ketsaina amin'ny voaloha taona dinjaina sy akarina ny fahavaratra fa misy hafa any amin'ny mety vavavarin'ny faritra any io misy manao atao hoe vatomandry izany izao vary misy karazany vavavary eto Madagasikara afafy amin'ny fahavaratra ny vatomandry a dia aketsa ny fararano dinjaina amin'ny ririnina eo koa ny hoe vary atriatry afafy amin'ny fararano aketsa amin'ny ririnina dia dinjaina amin'ny lohataona dia ny makolika moa dia fa maro no mahafantatra ny makolika misy miteny koa hoe dista karazam-bary ambolena any amin'ny faritra Ambatondrazaka matetika io dia mitovy amin'ny hoe va afafy amin'ny lohataona dia dinjaina amin'ny aketsa amin'ny di volana desambra ny fahavaratra dia dinjaina amin'ny volana avril
zay amin'ny akapobeny
zay ny akapobeny
ia sendra misy fanamariana namana benoa
ka ma tsy de misy fanamariana firitsiny fa mba angatahana amin'ny mpiaino misy karazana vary samihafa vokary eto Madagasikara eto fa misy voalaza teo zao misy ny vary asara ny na vary jeby no ilazana azy io fa entsika teo misy ny vatomandry karazam-bary io dia misy samihafa de efa natsidiky namantsika aina teo ny vary makalioka i vary makalioka io zany a dia anetsianaka ny tena misy azy misy karazany roa ny vary makalioka rano lokony zay lelazaina misy ko ohatry hoe menamena vary ka ny vary makalioka misy lokony misy makalioka fotsy raha makenetsentsika de mahita an'izany ary misy makalioka mena samy mitovy ihany ny alavany a fa ny lokony samihafa dia io le makalioka mena io io le atsonin'olona amzay fotoana zay varidista fa mba tsara fanteriany keo avy iza anaran'olona ve le idista amzao fotoana avy anatsianakany angamba no angatahantsika ny valin'zay zavatra zay de misy fanamariana ray ngeza be ty a efa tamin'ny andro ny fanjanahantany fanaon'ny vaza ny manandrana masomboly dia tany amy sekoly ny sekoly fianarana mamboly tany tsararano tsararano io amy faritany mahajanga dia nisy tanimbary zaraina zany amy mpamboly tsirairay de omena le masomboly io ny mpamboly tsirairay samy mamafy an'le izy eny amy tanimboliny de miandry an'izay avokaran'le izy ka ny vazata am'izany tea fantatra hoe ao amin'ny tanimbolony izy any tena fitsara faniry ny vary zay nafafy a de mena valitsoa zany le mpamboly tena mafokotra be de nisy tanimbary anankiray ny tomponyizy io de natsoina hoe alikombo ny rain'izy io avy any komoro ny reniny teratany avy amy faritany mahajanga alikombo zany ny anarandranga io kito amin'io tanimbary ny alikombo io rehefa njerena ny vary ny akatra avy ao afa indrindra noho ny karazam-bary fantatra nisy teto Madagasikara hatramin'izay satria vary fotsy lava izy io ary tena tsara tarehibe mihitsy de gaga ny vazaha mpampanao ny fanofanana tami'izany fanandramana tami'izany fotoana zany ahoany ty variny amy tanimbary ny alikombo ty no miavaky noho ny varin'ny olona rehetra de nanapa-kevitra re vazaha hoe satria tsy mihitsy zany le karazam-bariny mena azy a de za re vazaha zany le atrehitra hoe ngamba raha maso fa nisy zava-maniry nisy vonona zava-maniry tsy fantatrtsika aloha nylatsaka tami'le vary io rehefa namono le vary de nanovan'ny vary io ny karokary zareo amantaonany tsy nahafantatra mihitsy hatram'izao ngamba inona le karazana zava-maniry nahatonga ny vary ny alikombo ho afa noho ny varin'ny olona rehetra de io varin Madagascar io na laza biera tan misy taloha na novana dokambarotra tam boky samihafa tena boky taditiko misy anjy de le boky atao hoe sélection du leader sa digeste de milaza minana varin Madagascar manger du leader Madagascar de io zareo vazaha ndray tsy mahay manonona ny anaran' le ranga hoe alikombo reo mamakay de ataony alikombo de vary alikombo io zany a nampalaza ny Madagasikara erantany fa am'izao fotoana zao mahandeha manontany reo le talemy andraiky teny fambolembara fa tsy fantatry zareo tsiny hoe nanahoano a le vary alikombo hita be inona no nyfangaro taminy tsy fantatry zareo koa ny fisiny zany vary alikombo zany am'izao fotoana nefa jahatra nampalaza atsika zany tsetsatsetsatsiaritra fotsiny ity
eny ary ao anatin'ny fandraisana ny sms itsika izao a andeha osika faingo vetivety
sehatry ny fandraisana anjarantsoratra na sms
zay madama any ambadika any zay no mampitra antsika ao anatin'ny sms izao a eninareo tsara angamby izy teo a ao anatin'ny fanjaisana anjara sms isika andeha ho sokafantsika ary ny sms a tao anatin'ny 0338 850 02 mbola azonareo atao ihany koa nefa ny manoratra ho anay a ao anatin'izay fotoana izay fa hatramin'ny folo ora latsaka fahatelo ny any sika mbola mandray tsara an'izay sms izay a oarinan'izay a de ny antso ataribi indray no ivononan'ny tsiraray hoy ianareo anatin'ny sms manao hoe salama tompoko a mba farito tsara azafady a atraiza ny ririnina ny lohataona ny fararano a ny fahavahatra ao anatin'ny taona mankasitraka tompoka
efa nylazaina teo ihany izy io tompoko ny lohataona de septambre sy oktobre eo ao zay ny lohataona hito amintsika izy io misy indraindray amy faraparany agostra de efa manomboka ihany ko izy io indraindray feefa faraparanany agostra efa manomboka mafany andro nefa efa fivavany toetrandro amizay fotoana zao fa manova kely zavatra fa septambre oktobre zany fa lohataona novambra de efa manomboka ny fahavaratra novambra desambra janoary a febroary a marsa atranny fahavaratra de ny fararano zany a avrile sy me eo ao misy mandray kely ko ohatra ny fiandohana kely ny volana jona fa ny rininy zany de jona jolay a agostra zay no famaritanyreo tompoko
eya inona fa nazavy zay famaritana zay ho anareo zay tsy de maharaka loatra ny hoe taky ny ahoana ny ino ty ny isan'ny volana ao anatina fizarantaona anankiray a tsy mitovy zany ho antsika eto Madagasikara satria misy ny roa volana misy ny maharitra efa volana misy telo volana misy mihoatra amin'izay lavitra koa ary mba manontany kely a ny alamady be ve miaraka amin'ny tombavao malagasy ihany sa fotoana hafa mihitsy avy any faratsy ho any a somary mivoana amin'ny lohahevitra fa zao satria ao anatin'ilay hoe fampiarantsika amin'ny heriny de ho resahana amin'ny heriny a izay a tsy ao anatiny lohahevitra androany no ezahanay hoe ny amin'ny heriny a iresahana ire lohahevitra sasany a izay efa nyresahana tany aloha sy manodidina itya lohahevitra androany sy ho atao amin'ny tapany voalohany amin'ny heriny ity hoy ianareo ato hoe fanamariana kely a tsy telo volana ny ketsa no avotana fa lasa antitra be a ray volana raha ela indrindra misaotra tompoko ianareo avy any betafo any a manahoana sendra misy fanamariana tsika mandidan'izay resaka hoe ketsa zay misy matsiny hoe ketsa valo andro hoe ketsa herinandro hoe misy hoe ity ketsa telo volana sendra misy ihany ko sosokevitra avy amintsika na hoe zavatra hita teny amin'ny fiaina andavanandro eny a mifanampy amin'ity fanamariana namatsika ty
ny ketsa moa zany a ho an'ny taolo fambolembary io de miankina amin'ny tany ny toetra le tany misy tany anakoroano karazany nasany lazai ny taolo misy lazainy dareo hoe tany tsara sitriny moa matsara tsy fantatsika fa misy atao ny tany tsara, misy atao ny tany ratsy. Ka misy zany a le ketsa manomboka amin'izy afavy ka mandra-patonga ny fotoana amin-drano azy dia telo volana eo ao. Dia misy indray a le atao ny tany ratsy amin'ny efa volana eo ao. Dia misy moa ty amin'izay fotoana zao ny hoe ketsa valo andro ty. Izy io dia be dia be ny olona mihevitra fa avy any Japon izy io. Raha ny tena marina, misy olona namana nanambara tsara mihitsy fa ny mponina tao a Ambohimandry, Ambohimandry eo a faritra tsimotsimon'ny Vontoforonao misy ny Ambohimandry, faritra Meritsiatosika ao. Ny mponina tao Ambohimandry voatsofony zany a tantara zany de efa nahafantatra fa io va varikotra io mba hanafanganana ny
fipetrarany
ao
tanketsa
afanaina dia maka akotro ndrareo a de ataony anaty kitapo de andrahony kely fa zareo fa mifantatra hoe atreto no afanaina de tsoahana de iny nefa iny ketsa ketsa valo andro iny fa tsy avy any Japon zany izy io a za misy avy any tsika ta teoriana no mieritreritra hoe avy any io fa ry zareo tao Ambohimandry a de efa nahandro an'io karazam-bary io ary zay no jizany fitenena hoe zay no mahatonga an'le fitenena mampisalasala ny olona hoe ny fandro fambary ve fatambary sa fatrambary ka fatrambary izy aloha raha amindafiny ray a fa fatambary izy ho anjareo raha jareo Ambohimandry zany satria io ihany no andrahony kely an'le akotry atao apatany zany ny aniny a de mitovy ihany de zavatrao fa avy aty amitsika ihany io ketsa valo andro la tena marina.
Eny tompoko, ia noho ilay fikaroana zay ataotsika koa e eto amin'ny ty nosika ety a sy ireo hoe fifanakalozana amin'ireo mpamboly avy any ivelany a zay tonga mifampizara amintsika eto a zareo amin'ny gasiny sisa andeha efa mivoatra zany zay tsy voatery andry ny efa bolana ny telo volana fa arakaraka zay teknika ampiasaina. Tena be loatra ho le namana ato le voambolana reto a ny a ny fantatro any de manetsy any de mia avy avy eo a amin'ny masinina de avy eo amin'ny tanana de bevoka de miteraka de tapiteraka de miondrika de masaka fa zao koa hita misongadina koa ny lohataona ka indrindra fa eny amin'ny tontolo ambanivohitra satria mitsiry ny zava-boary a de mamelana ihany koa ny namana ato. Ny namana hafa kosa hoe salama aty aminay zao a tena volana lohataonany a andro de maniry daholo ny zava-maniry a mamelana ny azo a sy ny moza ary efa mamafiketsa daholo ny olona aty aminay sady efa mahalala ny fiovoanny volana ny any antsirabe faharoa any. Aza vao lay hoe manitatra ravola zany a zay ny voalazany a to ankoatran'izay hoe fanitoetrandro mihitsy ny no lasa miovaova ve volana septambra ve na mambola mangatsika be koa de mirarosoa mialy no manohatra izay a atsika hitondranina fanazavana ve makasika an'le hoe manitatra hoe manitatra ny vary ao anaty le voambolana nyresantsika teo mantsy zay
ny manitatra mako de mitombo ka le vary zany a izy maniry iny de manitatra izy zany hoe mitombo le ketsa de rehefa avy manitatra izy trany hoe lehibe kokoa le vatany zay de atao hoe bevoka ka io saloimbary io zany a avy any amin'le taombary any ange izy io no mivoaka aveo e de ohatrany hoe zay no atao hoe avy manitatra aloha izy melehibe a de ohatrany hoe bevoka e ny olona ngera bevoka melehibe kibony de zay vao bevoka de miteraka ohatran'izay zany ny ampiny zavatra iny de anankiraiky io marina le hoe maniry ny zava-dehetra amin'ny loha taona ny mpanjaka taloha ny sasany izay tena manaraka ny fomba misy fomba anakiroa manko no ampafantarina ny vahoaka hoe ranona ny mpanjaka rea maty la mpanjaka voalohany ka andimby azany zanany ohatra de zay olona ao anaty rova sy ny manodidina manam-pahefana rehetra ihany no mahafantatra ilazana fa hoe no demandry ny mpanjaka atsika ny ambony no filazana azy raha ty dia ranona no mandimby azy de fantatry ny olo zany zay fa misy fotoana faharoa ndray isehony io mpanjaka vaovao io amin'ny vahoaka ka izy tsy miseho vahoaka raha tsy amin'ny lohataona disan kabare taona amin'ny vahoaka voriana eo lohataona zao fitoampandriana fitsiriany zavatra rehetra famboleny zao ka amboleko aminareo mifanjakako zay zany no alalany hoe izy mimpanjaka vaovao ka de fotoana fandriny zava-drehetra tokoa zany io tsiny de ohatran'izay
eny tompoko satria efa amin'ny folora sy efapolo minitra izao a andeha ho asika fainkely andeha hiditra amin'ny antso taribisika ndeha zatsisy
sehatry ny fandraisana anjara amin'nypeo na antso ny vantana
ihany 0302 443 90 no afahanareo miditra mivantana ny 0202 42 42 09 veriko somary miadana kokoa mba homora ho aminareo ny andray azy antsoratra na hitadidy a ny 0202 443 90 na ny 0202 42 42 09 ireo no afahanareo miditra mivantana manodidina anty resaka asa lohataona ity a ary indrindraindrindra inko ny hoe resaka volovary a no tena ny fotorany resantsika teo a de mandidina andreo zany no irinay a mba ho fanamariana ataonareo a na fantaniana ihany ko a na fanampanazavana ho an'izay mety hoe tsy vitanay nefa nyresaka azy teto a de azonareo atao tsara ny miresaka an'izay a zavatra izay 0202 443 90 na ny 0202 442 09 mandra-piandry ny antso avy aminareo a de hotohizana trany a ny famakinany reto sms reto ianareo hoe mba mila fanazavana kely ny amin'ilay hoe ketsa valo andro teo a de efa nomena teo ny fanazavana makasika izay le hoe atao zany a aotrika anaty rano mafana izay a de rehefa misy an'ilay hoe vaky tsiriny izy a de apetraka kelikely foana de rehefa feno le valo andro mazava ho azy de ataony fa ny asana azy miaraba tompoko
miaraba tompoko
ia efa tafiditra mivantana
tompokoezaka fa mahafinaritra le fandarana fahitanao hitananao
a
de za sao zao misy voanageno an'io fa ohatrany hoe fahavaratra de lo taona de riny de misy an'le hoe inona moa sy teo fandraisiko nao tiaty sady manasalama matsino
enao
tika de tombosiko ty de mahafinaritra fa misaotranareo mianaka mianaka velabelonareo fa de tsara le fandarana hoe ato zao ny raisiko ato a lohataona rinona favaratra fararana io fararana io zao vao teo vao fantatra de misaotra indrindra tompoko amin'ny fanazavana sy mamalagasytsika
eny tompoko mankasitrahana izay fanarahanareo izay a e zavatra tsara zany
eny tompoko ny tena antsitsika azy araky voalaza atsika lohataona aloha dia fahavaratra de fararano zay va rininy ino matonga an'ity hoe fararano ity mandritra ny fahavaratra avy foanany orany de misy vanim-potoana efa any volana febroary any taloha izy io tena fantatra ny vahoaka rehetra mihitsy misy orana mavy mandritra ny fito andro le fito no anaran'izay fantatra ny besany maro zay de orinana iny a de ray volana mbola misy orana ma mbola lena be zany ny tany am'izany tena mbola anaty fahavaratra o anaty asara de misy fotoana indray nefa misy orana ndreha mandeha avy be mihitsy orana io dia rehefa mitsahatra orana io de misy rano miangony zany eny amin'izay somary lavadavaka eny rano miandrona kely de miritra io rano miandrona io tsy misy orana tsony orianan'izay fa le orana avy be farany iny ataon'ny taolo hoe orana mandao namana zany hoe ohatra ny avy izy a dia alainy le namany mbola itỳan-tany dia entiny manaraka azy mankany an-danitra any dia aorianan'izay tsy sony ny rano zay mato hoe fara rano farany rano zany dia afaka mandeha tsara eny
an-tanymiaraba tompoko ia fitafitra mivantana
tompokotamtsy de azoko zao ta le hoe ny volo vary moa zany firy volana ny tena marina satria maheno an'le hoe ketsa telo volana de ohatran'roy zany ohatrany vetivety ve ny ketsa ve zany ny elaela kokoa noho ny fambolena azy eo tanimbary zay zany tiakovatara sotra tompoko
araky nylazay tika teo a dia misy karazana tany anakiroa amin'ny malagasy misy ataon'zareo hoe tany tsara misy ataony hoe tany ratsy misimisy aza karazam-bary ataon'zareo taloha hoe ta vary lavo an-tany ratsy fa le tany tsara izy zany a telo volana eo ao dia azo aketsa ny vary ny elafafy dia telo volana orina an'izay ndray izy am'le tanimbary de efa azo jinjaina
misasaka zany telo volana telo volana
telo volana telo volana fa misy ndray izy a raha ataondre hoe lavo an-tany ratsy zay dia tsy telo volana ny vary efafy no azo aketa fa efa bolana ary le vary jinjaina koa mety afaka telo volana efa bolana orianan'izay eo amin'ny fito volana eo enimbolana fito volana eo zany ny varetan'ny volovary dia miakatra ny vary
ia zay zany makasika anazy iny a zany moa tsy ilaozany hoe fa misy ny fikaroana am'izao hoe misy ny fodefoy a telo volana mahery kely de efa miakatra miaraba tompoko ao
salama tompoko
ia efa tafitra mivantana tompoko
tompoko eamle anina teo ngamba no ohatrany mba andiava mialatsindrinako ohatrany tonga de manitsy
a
iny tompoko eo am'le resaka fandavonana tanikeka teo ngambany a de mandavina am'le tanikeka tea le tsy hoe alamaka le tanikeka fa zavatra mitsangana zany no alamaka ohatra hoe le vary zao raha ohatra hoe vokatra be le vary de milamaka ny filazan'izay alamaka de ohatra koa hoe miavavary a de tsy voahomotra tsony le elanelan'le vary fa lavabe le bozaka de alamaka fa le izy zany tena fiteny zany hoe aravina le tanikesa fa tsy alamaka ny tompoko de le amle anina koa zany amle resaka hoe menamena vary tsy miverindroa le teny hoe menamena fa mena vary tena izy zany a ohatran'le any amny tany vokatra kafe zao fiteny any hoe ohatra hoe amy sidesto zao de atao hoe amena ny kafe fa tsy de zay zany ohatrany hoe mba zay zany za zany tena tatsao de hitanao koa io mako ohatrany hoe atsika gasy zany raha diso le teny gasy a de tany tsy de misy resaka loatra fa raha mandisany le teny frantsay a na teny vanina a de tany resaka be de zareo koa ny hoe amle resaka fahitalavitra zao a ny fahitako azy ohatrany hoe misy diso fanoratra na de fantarana atao hoe goava anazy a de ohatrany hoe misy diso fanoratra tsy fantatro hoe maka manapahaizana ny any ve mijery andreny sa hoana fa de ohatrany vatambata teny fa tsy de manano resaka moa tami'izay mianatra koa moa de tonga de mirehefa manao fitsapana rahafa manao fa milavelakevitra de tami'izany tampianatra de manisy na miara-drafitra na miara-boambolana de
miaraba tompoko
fitafitravantana
tompoko
hitanao le vary alikombo io zany a sary amin'ny fahasoavina andina tarizy io mbola nanisy zany fa tamzao fa ta teorina le izy a lasa mivadika hoe zany ahita misy ny satria misy foana mesako tamin'iny tany amin'ny atao hoe dimy ambe folo tany tona tany mbola misy de nataon'olo hoe vary miandro bararata ndray izy io
miandro bararata
satria izy io na ambolenao oktobra na ambolenao novambra na ambolenao izy io janvier de tonga ty amy volana me miandro bararata aty izy io vo masaka fa iny tena hoe toetrany vary io fa nazata am'izany fotoana zany de nahita mihitsy arin'olona tami'izay mara mihitsy ny tenyle raha imantenilena nazavatra hoe ali congo fa zany etreta zany hoe vary avany velany avany izy satria izy olona makalioka foty tsara be de mihitsy izy fa am'izao fotoana zao moa izy io zany a somarina zany olona satria elabe fambolena zao moa zavidabe le fambolem-bary any lasa ny mpivaro may lasa ty de misy ny efa-bolana misy ny dimy-bolana misy ny otrizay ny am'le hoe manitatra le manitatra rehefa maniry ny vary iny a de le terabary zany iny fotobary iny tombo be dabe zay mahatsara hoe rehefa tany ny sary zany da vary akotrizay na leonel mety lasa tany am'roapolo inyle vary iny de terabary iny zany ny tena be dabe de mibotsina le izy de rehefa zao le maniry zay zany le terabary be dabe aloha de mibotsina de iny le araky le teny le ray aman-dreny teo mahafinahitra be misy le fanazavana iza androany zao vana iny hoe zay ny andohan'le alifombo iny ka ia vary malagasy mitsesa valo andro mariny zany tony japoni mihitsy ny toranio fa malagasy ny nanao anio fa rehefa resany japoni misy doatrany hoe gavyny hoe valo andro fa ititra malagasy mihitsy ny tena tompony io fa reo ohatrany gaga be mampiasa an'reny hoe mahita an'reny le miala teny le hoe amin'le dokambata tony miarajory iny a malagasy fa deoboly fa mafinahitra toa sorabetsika tompoko
eny tompoko mankasitraka indrindra ny am'izay fanamariana rehetra zay ataonareo zay zay mihitsy ny tengilainay e le tsenakevitra ilay fahafahanareo manintsy ny zavatra resantsika eto satria anatsara iezaka ny ampivoatra ny voi ny mahamalagasy ny malagasika na ara-pitenenany io a ara-drafitra io a ny fombafomba rehetrarehetra zay mety tsy takatry ny fikaroana zay nataon'ny namana rehetra teo anivan'ny fobe momba ny teny sy ny akademia malagasy a de misy ny rahana aminareo a rendrirehetra reny a voarakitra ampeo a voarakitra ntsoratra de anoizana ny fikaroana trano zany rehetrarehetra izany a nde ho toizantsika ny famakinany sms ngambany a mandra-piantitry indray ny antso manaraka ho ianareo ato hoe aza dinoina fa efa manitsy a zany a fa tsy ireo voatanisy ireo ihany a no karazam-baro misy eto madagasikara marobe a toy ny hoe tsipala japone io a ny eo any koa ny hoe befina sy ny sisa fanamariana kely o le namanato a momba ilay karazam-bary a makaolioko a mizara roa tokoa ny lokony a fa ny fotsy a mbola mizara karazany maro a de eo ny tsemaka sy ny hoe angaka ny primavera sy ny sisa o le namanato a de akasitranany fizarana avy aminao salama tompoko a misy koa ve hoe vorofototra aty aminay a menabe a mba azavao a mety misy an'izay ihany koa ve akoatra le hoe manitatra zany de mety misy any koa ve le vombolana hoe vorofototra ao arinan'izay zay zany fanontaniana mety samy manana vombolana ampiasany koa mantsy ny olona
zay misy fa sotra indrindra anareo amin'le fanamariana rehetra zany vorofototra zany tokoaa tokony voambolana ampidiritsika ao anatin'le safikaroana zany satria voro zany eny amfototra le vary ny resahana amin'io zany a rehefa voro tsara ohatra an'izay ngy izy de afaka mitombo tsara mihitsy de mamokatra fa ny vary de tena zavatra goavana be faka sotra indrindra am'le voambolana toko fa tadidena tsara zay vorofototra zay
eny tompoko hoy ianareo anatin'ny fanamarianareo hoe le vary mavo lamba tsy mety aketsa tanora zay asa lo ohatra ny hoana indray ny karazan'izay vary resantsika zay hoe mavo lamba izay a hoan'ireo zay efa mpikirakiran'izany de mety afantatra hoe tsy mety aketsa tanora tokoa lay izy a de raha tsiketra tanora de hatramin'ny fafiry volan'ny ketsa zany ny tokony anaovana azy a mba hoento aminay eto ny fanamariana makasika azy iny atya tsy anaka ho le namana efa mandeha ny ketsa ririnina amin'izao a fa ny zavatra misy a tena tsy maharaka ny fampitaovana hoentina mamokatra mila teknisianina e midinay fotiny a mizaratra kefa ianareo any mba azavao hoe iray maka zato a vary maintso ahoana ny anazavantsika an'izay iray maka zato a miresaka vary maintso ny izy io
izay resaka hoe ray maka zato zay a tsy mbola tena ananana anananay fahalalana loatra fa ny fantatra fotsiny amin'ny fiteniny taolo de hoe ny vary a mitombo avo zato eny zay ny mahatonga an'le fitenenany hoe vary zato ary ny sompotra ka ny vary de misy izy le vary tena voambary io fa ny vary ihany ko de anarana famarana angeza be na taon'ny taolo taloha de vata zany koa anarany famarana ka ineny ny vata no atao hoe vary ray ka ny vata ray a raha amin'ny mampiasa ny voambolana frantsay tsika ketiny ny vary iray a ny vata iray a dia 20 dekalitatra izany hoe 20 litatra eo izany ny izakan'ny vata iray raha vao maina no afatra ka ny inenin'ny vata izany hoe 20 litatra izay no atao hoe vary ary misy oabolana fiteniny tolo taloha mieritrereta sy mandiny fa inenin'ny vata amin'ny vary ray dia asaina samy mandray an'izay arak'izay andraisana azy zany ny olona fa inenin'ny vata nge vao vary ray e de nefa de mieritrereta sy mandiny zany fa tsy vita foana ny zavatra io a ary ny zavatra angeza be de mety hiverina ho ray motsa aorina avy rehefa vokatra be fa de zay fotsiny le fitenenany
ia ity misy fanamarena avy aminareo any ko hoe raha ny tena fombany teo aloha an de roa volana ifafazany ketsa no afindra eny an-tanimbary a satria eo izy no matotra tsy antitra tsy tanora zany hoe mety kokoa amin'ilay fambolena resantsika eto zany e manahoana e mba misy fanontaniana kely inone filazana an'ilay vary sa sala sa hoe asara ny tianareo tenenina somary manjavozavo lay fanontaniana raha azonareo averina de averenao tsy manina na tsy voavaky eto satria ny tsara ny manamarika efa mbola mitohy amin'ny heriny a ity loha hevitra asa loha taona ity zany a sady isin'ny famitinana sy ny fampiarana mazava ho azy ao anatin'izay resaka izay ho anareo zay nandefa ny sms reto zany a de voatahiry izy io ary hoezahanay a ny andinika azy miloa de ho resahana amin'ny heriny anio a toy izao a de efa mivonina ihany koa nareo amin'ny fampiarana zany hoe fanontaniana sy valiny a amin'izay amin'ny heriny anio izay a hovalianareo anaty sms amin'ny alalan'ny antso taribi zany retrera zany a ny androaniny mifarana ankasitrahana ianareo mianada mianaka ny vahiny a tatao anatin'ny fandarana de mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafitsika
mandra-piona ndray tompoko
manao velomanareo tompo de misaotra indrindra
ia ankasitrahana zany isika mankasitraka ny namana arlivany kajiny sehatra teknika zany a de ankasitrahana ianareo zay nandefa sms a ny antso mivantana tsy veritra akory ny sms nareo fa horesahana amin'ny heriny anio toy izao mametraka ny mandra-piresaka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray a veloma tompoko
filira
fitsipika literatiora
riba fanabeazana
malagasy ranoray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelara-kevitra
fanoroana ny fomba isan-karazany